pre samog početka današnjeg zajedno slušate mini vremeplov. Jer mora postoji nekakav uvod pre uvoda. Mini vremeplov vodi u januar 1987. godine i najnovije Chip pobodi agency vesti iz tog doba. Na velikom međunarodnom sajmu računarskih obrazovnih knjiga piše predavnom koji se svake godine održava u Nürnbergu, jugoslovenske knjige su pobrale još jedno značajno priznanje. Kod vrednovanja računarske knjige se uglavnom obraćala pažnja na poučnost, razumljivost, jasnoću i zabavnost. Kod dosadnih prvih nekoliko kriterijuma nismo imali sreće, ali su zato jugoslovenske računarske knjige dobile veliku statu Zlati pajac za nesumnjivo najzabavnije računarske knjige na svetu. Pokušali smo da dobijemo izjavu od naših predstavnika na sajmu, ali nismo uspjeli da ih nađemo. Druga Čip pobodi vest iz januara 87. glasi: Lepak za srećniju budućnost. Beogradska firma Lepak Export već godinu dana sa uspjehom plasira na jugoslovensko tržište svoj popularni PC Extra. PC Extra je čudo dizajna i pravi se isključivo od kartona i papira i, kako u reklami piše, izgleda kao pravi. Potražnja je sve veća, tako da se razmišlja i o novom modelu PC Extra sa hard diskom od stiropora. Čujemo da su i neki zvaničnici susednih istočnih zemalja pokazali interesovanje za te proizvode. Bio ovo mini vremeplov iz 1987. u oči početka velikog Zaira broj 339 iz 2007. Ovo je nova epizoda emisije Zakon akcije i reakcije.
E pa, ja se ne bojim virusa.
Dobro ozvučalo, a sada novčanik u džep i put pod noge. Hajdemo da kupujemo računar. Ali da ne bi sliši grlom u jagode i glavom kroz zid, dobro je da poznajete nekoga kao što je Bojan. Don't stop this, don't stop
this love. Zakon akcije
i reakcije.
Vodiš za kupovinu računara Bojana Živojinovića. Kakav računar nam treba? Na to pitanje već smo načeli odgovor. Ali, sad bi bilo dobro taj odgovor i proširiti. I, pre nego što krenemo da nabrajamo osobine računara raznih klasa, odmah vam dajem savjet da uzećite na krila one poskočice koje kaže koliko para, toliko muzike. Imajte uvek to u pameti. E pa, pre nego što se posvetimo klasama računara, treba da napomenemo da u ovom delu priče nećemo pominjati monitore. I većina prodavaca sa svojim cenovnicima ih ne navodi uz konfiguracije, ostavljajući mogućnost kupcu da samo da bere kakav monitor mu je potreban. Postoje naravno i prodavci koji ne uključuju monitor u konfiguraciju da bi istakli što nižu cenu, pa se kupci često zalete na primamljiv oglas. Dakle, obratite pažnju na spisak komponenti u ponuđenoj konfiguraciji. Ako nema monitora, raspitajte se koje su njihove cene, pa ako vam ne odgovaraju, taj deo računara možete uzeti i kod nekog drugog prodavca. To vam niko ne može zabraniti. Monitorima ćemo se baviti nekom drugom prilikom. Sada da se vratimo na našu osnovnu priču. Niža klasa računara. To su oni do 500 evra. To su osnovni modeli, namijenjeni kućnim i kancelarijskim korisnicima, s tim što ova druga grupa u posljednje vreme preteže ka kupovini notebook računara. Sistemi iz ove klase mogu se prepoznati po kućištima manjih gabarita, u kojima su upakovane najnužnije komponente za rad. Opremljeni su sa maksimalno 512 MB sistemske memorije, hard diskom kapaciteta do 200 GB i jeftinijim procesorima klase Sempron, ako je AMD ili Celeron kod Intela. Grafička karta je ili integrisana na matičnu ploču ili dolazi u vidu neke jeftinije kartice sa 128 MB video memorije. Sve ovo zajedno ne nudi pretrene mogućnosti kada reč o igranju, ali zato sve ostalo može sasvim lepo da funkcioniše. Naravno, korištenje interneta i Office aplikacija se danas besprekorno odvija na bilo kojoj mašini, ali čak i na računarima iz niže klase možete da se bavite nekim zahtevnijim poslovima poput obrade video i audio materijala, slika ili 3D vizualizacijom. To svakako neće biti preterano udobno, ali možete bar da učite, a kasnije ako se pojavi mogućnost da od toga i nešto zaradite, uvijek možete kupiti jaču mašinu ili nadograditi postojeću. kad pomenuli smo nadogradnju, treba se raspitati kod prodavca kakve su mogućnosti za to, odnosno da li je moguće dodati jaču grafičku kartu, koliko sistemske memorije može maksimalno da se ugradi i koliko priključaka za hard diskove je prisutno na matičnoj ploči. Idemo sada na srednju klasu računara, a to su oni od 500 do 800 evra, bar u ovom trenutku. Ovdje već možete naći računar koji će vam rešiti problem sa klijencima. Ma koliko vi želi da vam se deca bave ozbiljnim stvarima na računaru, ona će u prvo vreme imati želju samo da se igraju do besvesti. Zbog toga svakako ne treba trošiti basnoslovne sume novca i u većini slučajeva je dovoljno na bolji računar iz niže klase dodati neku snažniju grafičku kartu. Što se tiče ostalih komponenti, tu je dosta šarena situacija, jer sve zavisi od toga da li želite brži i moderniji procesor ili veću količinu memorije. Ako vam ambicije ne idu u pravcu intenzivnog rada sa nekim zahtevnim programima, već želite solidnu mašinu za opštu namenu, na kojoj po potrebi možete obraditi kućne video snimke i fotografije, gledati i snimati TV program i slično, onda vam je dovoljan neki procesor sa jednim jezgrom, ali je preporučivo ugraditi 1 GB sistemske memorije. Što se tiče hard diska, i kod ove klase se uglavnom sreću modeli kapaciteta 200 GB, što je sasvim dovoljno za početak, ali ćete ubrzo videti da multimedijalni fajlovi, pre svega filmovi, brzo proždiru slobodan prostor. I na kraju ove priče o tome kakav vam računar treba, stigli smo i do više klase. A to je ona klasa računara koja košta preko 800 evra. Ova klasa obuhvata širok spektar računara, od onih namijenjenih entuzijastima i beskompromisnim ljubiteljima videoigara do profesionalnih radnih stanica. Sa cenom raste veličina kućišta, snaga ugrađenog procesora i grafičke karte, kao i broj dodatnih komponenti. U ove računare se ugrađuju moderni procesori sa dva jezgra, najmanje 1 GB sistemske memorije, često se mogu svesti i dva hard diska ukupnog kapaciteta 400 ili 500 GB. U slučaju da je reč o mašini namenjenoj igranju, grafička karta često uzima skoro 40% učešća ukupnoj ceni konfiguracije. Kod profesionalnih mašina za grafiku, video i audio, grafička karta nije od prevelikog značaja, pa je dovoljno uzeti bilo koji model srednje klase, koji je opremljen sa 256 MB video memorije. Nikako nemojte uzimati integrisane rješenja ili jeftinije kartice koje dele sistemsku memoriju. Tu pre treba voditi računa o konektorima za monitor, jer ako želite da povežete dva kvalitetnija LCD-a, zgodno je ako kartica ima dva DVI video izlaza. Za korisnike koji nabavljaju ozbiljan računar za CAD, CAM projektovanje i 3D vizualizaciju, izbor grafičke karte dosta važniji, ali kao što pomenuli smo, ne treba kupovati skupe kartice namijenjene igranju. Postoje specijalizovani modeli koji su namijenjeni isključivo ovoj primjeni, koje doduše malo teže naći kod nas, ali je moguće. Ovoga puta Bojan Živojinović kao vaš vodič za kupovinu računara govorio o klasama računara, njihovim cenama i njihovim osobinama, a sve u sklopu odgovora na pitanje kakav računar vam treba. Imajte u vidu da ponovimo, koliko para, toliko muzike, koliko vam je dubok džep, takav ćete i računar imati.
Šta ti ovaj, ti neki ribolovački magazin?
Samo ako hoćeš da pečeš preko interneta.
Tom, aloj, Tom!
Čitaj latinicu.
Com, vaša svakodnevna potreba za hardwareom, softwareom, vestima, Linuxom, igrama, Macintoshom.
Com, kompjuter i komunikacije.
Com, za informatičko-komunikacijone tehnologije. Jedini kompjuterski magazin u formi novina. Computer and Communications Magazine.
Com.
Com i GSM Info.
Together.
Da, da, dobro rečeno. Koliko dubog džep, takav ćete računar imati. A koliko sluha imate, takvu ćete muziku slušati. Ovo je samo za povlašene. Cat Stevens. Cat Stevens koji se posle par decenija reinkarnirao ponovno na pop sceni, naravno već duže vreme pod imenom Yusuf Islam. I album koji je zaključio 2006. godinu, sa njega tema Maybe There's a World. Stari dobri Cat.
I have dreamt of a place and time when nobody gets annoyed. But I must admit, I'm not there yet.
Muzika ko muzika, ne može da omane, uvek prijali. Prijali vam kada na pitanje ne možete da dobijete odgovor. E, ovoga puta, neće biti tako. Evo i pitanja. Izvinite, a kako to internet zamrzava računar? Moja omiljena rubrika, u kojoj su pitanja koja čitaoci postavljaju redakcijama svojih omiljenih IT časopisa. A ovo sam zgrabio sa stola urednika magazina Kome GSM Info, zato što ga je potpisala Jelena Vuksanović iz Sremčice i zato što glasi ovako. Imam jedan veliki problem koji me svakog dana muči u priradu sa računarom. Naime, iako je u pitanju solidna konfiguracija, a to je Pentium 4, 512 MB RAM-a, AT Radeon kartica 9600 Pro, Windows XP, kompjuter mi ne radi dovoljno brzo. Pokretanje aplikacija zna da potraje prilično dugo, ponekad mi se nakratko sve zamrzne, uključujući i strelicu miša, a primetila sam da mi se sve to najčešće dešava kada sam na internetu, jer mi se internet konekcija uspori. Šta da radim? Daj u pitanju neki virus, jako sam skenirala sistem Norton antivirus programom i nisam našla ništa sumnjivo. Jelena. Odgovor redakcije. Iako niste dovoljno konkretno pisali problem, činjenica da je on povezan sa internet konekcijom dovoljno govori. Naime, moguće da je u pitanju virus, za koji vaš antivirusni program nema definiciju. Da li ste sigurni da ste ga redovno ažurirali? A moguće je i da je u pitanju neki od spyware programa koji sa vašeg računara šalju određene informacije. Kako bilo, predlažemo da prvo ažurirate antivirus program i skenirate sistem još jednom. Potražite na internetu program McAfee Stinger, besplatan antivirusni alat kompanije McAfee, koji će pokušati da pronađe i uništi 30 najpoznatijih i internetom najrasprostranjenijih crva. Zatim, kakvi god da su rezultati, preporučujemo da vaš hard disk skenirate i sa drugim antivirusnim programom, ali tako da ga priključite kao sekundarni disk bilo na vašem ili nekom drugom računaru. Sa druge strane, treba mi neki od programa koji će pouzdano ukloniti spyware programe. Naprimjer, možda je najbolje da pronađete Adware SE i Spyware Blaster, te da sistem skenirate i jednim i drugim. Ovi alati bi trebalo da pronađu sve spyware programe i takozvane cookies koji bi mogli da kradu sistemske resurse i uspore internet konekciju. Pri tome, ako nemate instaliran nijedan firewall na računaru, to obavezno učinite, jer će on spyware i crve koje niste uspjeli dočistiti sprečiti da komuniciraju sa spoljnim svetom. A jedno najboljih i najjednostavnijih besplatnih rješenja na ovom polju svakako jeste popularni Zone Alarm. Adrese sa kojim možete preuzeti pomenute aplikacije ne bi bilo zgodno da vam ja diktiram, ipak je ovo radio, pa zato ukucajte u Google, dakle, ili u vaš omiljeni pretraživač, McAfee Stingera, AdAware SE, Spyware Blaster ili Zone Alarm, i oni će vas poslati na prave adrese. Toliko o internetu koji zamrzava računar, a koji će se posle ovoga, nadam se, odmrznuti, bar u slučaju Jelene Vuksanović iz Sremčice.
Kom i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Non-stop music.
Zaj. Ako se do nas dokotrljavi blok emisije posvećen plasma i LCD televizorima, pa ćemo imati najprve na tu temu jedan monolog, posle toga jedan dijalog. Za monolog je zadužen gospodin Saša Krstić, a zaduženje mu samo od sebe nameće pitanje da li je došlo vreme za LCD televizore. Pa da čujemo, pardon, pa da vidimo.
Čika pozdravlja sve slušaoce zakona akcije i reakcije.
Volim ljude koji umeju i da postave pitanje i da daju odgovor. M se ne mučim da lociram dilemu, M ne moram da listam enciklopediju potrazi za pravim rješenjima. Pitanje, da li je vreme za LCD televizor, postavio je ovoga puta Saša Krstić. I na njega odgovorio ovako. Na osnovu bogate ponude u našim prodavnicama i sve niži cena, gde li je donja granica, može se zaključiti da je LCD tehnologija potpuno sazrela. Dalje došlo i vreme kada očigledno superioran kvalitet u odnosu na katone televizore treba platiti dvostruko više. Primjera radi, dobar Samsungov CRT SimFit TV dijagonale 29 inča, a tačno je upola jeftiniji od LCD modela slične dijagonale i od iste firme. Obično se kupuju osnovni modeli, pa njih i razmatram. S obzirom na to da tokom života ispred televizora provedemo najmanje 60.000 sati, očigledna je važnost ove kutije u našem domu i stoga na njoj ne bi ni trebalo da štedimo. Ali, koji model valja odabrati i do koje cene je razumno ići? Budući da je sve više kompanija koje su na osnovu iskustva stečenog u proizvodnji LCD monitora za računare pokrenuli i proizvodnju kućnih LCD televizora, a to su recimo Samsung, LG, Philips, Sharp, Prestige, Dell, Panasonic i tako dalje, izvesno će doći do daljeg sniženja cena. Kao i do sad, veći deo proizvodnih pogona bit će otvoren u Aziji, a prema poslednjim izveštajima, samo tajvanska industrija LCD ekrana je u 2006. godini zaradila 40 milijardi dolara. U CRT, dakle televizorima sa katodnom cevi, elektronski top u katodnoj cevi usmerava svetlo na fosfor koji se nalazi na površini vakumske cevi. Brzina pomeranja tog topa meri se brojem slika u sekundi, od 50 do 100 Hz. Solidna stavina slika dobija se tek preko 75 Hz, što je i najmanja preporučljiva vrednost za PC CRT monitore. S druge strane, LCD tehnologija se zasniva na tehnologiji tečnih kristala. LCD panel ima jasno definisani adresiran broj piksela, to jest tačaka, što znači da nema ni elektronskog topa koji ubrizgava elektrone. Ako razmotrimo prednosti LCD televizora u odnosu na CRT ekrane, to su pre svega njihova kompaktnost i oštrina slike kod visoko definisanih izvora. Njihova rezolucija je najčešće 1280x720 tačaka, što je dovoljno dobro za gledanje HD sadržaja. Iako je slika na LCD televizorima odlična, ponekad je ona najizgled mutnija od katodne, a to se može primetiti pri brzim promenama kadrova. Tada do izražaja dolazi podatak o brzini odziva, koji se povećao do 2 milisekunde, a to znači što je manja vrednost, brži je ekran. Od ostalih prednosti treba pomenuti i manju potrošnju struje, pa samim tim i manje zagrevanje, to jest duži radni vek. Dodatni razlog za kupovinu može biti i ušteda prostora, jer se LCD TV može okačiti na zid kao slika. Međutim, LCD ima i poneku manu, a najkrupnije je postojanje loših, dakle mrtvih piksela, koji se manifestuju kao sjajne, neprijatne tačkice na ekranu. Proizvođači ih smatraju prihvatljivim ako nisu grupisani i ima ih manje od 10 i u tom slučaju ne priznaju garanciju. Savet, neka vas ne mrzi da tek kupljen LCD televizor izvadite iz kutije još u radnji i da provjerite ima li loših piksela, posle će biti kasno. Mnogi korisnici, međutim, smatraju da su vrhunski CRT ekrani na 100 Hz još uvijek bolji, pogotovo u prikazivanju TV signala s kablovske ili zemaljske televizije. CRT je analogna tehnologija koja ima mogućnost umekšavanja oštrih ivica, to je anti-aliasing, što je problem s kojim se u LCD modelima suočavaju takozvani skaleri, koji ulaznu rezoluciju prilagođavaju rezoluciji panela. Upravo od kvaliteta skalera zavisi TV slika, a dobri skaleri su, po pravilu, skupi. Na LCD televizorima s lošim skalerima, koste linije ulaza signala male definicije su nazubljene i stepenaste. Drugi minus LCD-u je manji ugao vidljivosti. Prilikom promjene ugla pod kojim se gleda, menja se i kvalitet slike. Naravno, u vidu imamo pristupačne, a ne vrhunske LCD ekrane. Na osnovu iznetih činjenica možemo zaključiti da su oštrina i stabilnost slike na strani LCD-a, dok su na strani katodnih televizora niža cena i duži vek trajanja. Što se tiče utisaka o kvalitetu slike, to je podložno subjektivnom sudu. tržište izgleda već presudilo u korist LCD televizora. Na zapadu se katoni televizori mogu vidjeti još samo po kućama, dok su izloge prodavnica popunili plazma i LCD modeli s dijagonalom većom od 100 inča. A u jednoj od narednih priča, zašto da ne, uporedit ćemo LCD i plazma modele.
And no matter where you go.
Bio ovo Saša Krstić sa odgovorom na pitanje da li je vreme za LCD televizor. Vreme je.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pisbord. Mikro.
Da, tako je govorio Saša Krstić, a uskoro će i Zoran Drašić, samo malo strpljenja, muzičkog strpljenja i razumevanja za ono što sledi, a to je mali break u restoranima, bi rekli Whisky Time, pre priče o kućnom bioskopu. Fino bilo, a sad nema laži, nema prevare, kao što sam obećao, tako ću i da postupim dalje. Posle Saše Krstića i odgovor na pitanje da li je vreme za LCD televizore, a odgovor je bio da, malo priče o kućnom bioskopu. Ako sam rekao da će o tome govoriti Zoran Rašić, to znači da će i govoriti.
High tech set i high muzika oko nas, zakon akcije, reakcije ide dalje.
Iz emisije u emisiju o LCD i plazma televizorima, kao tsunami talas, ova tehnologija izbacuje iz naših domova, naravno televizore sa katodnom cevi, a u našoj emisiji ponovno ubacuje Zorana Rašića, koji inače je izvršni direktor kuće DTV, koja odnedavno pokušava da od firme Hisense napravi brend na našem tržištu. To vam izgleda polazi za rukom, zahvaljujući i LCD i plazmu televizora različiti dijagonala i eto prave teme za današnju emisiju. Kako od ovih televizora skockati idealan kućni bioskop u različitim uslovima našeg stanovanja, naravno.
Postoje neka u načelu tri pitanja koje kupac treba sebi da postavi prilikom odabira budućeg televizora u svom stanu. Prvi je tehnologija koju želi da posjeduje. Da li je to plazma ili LCD televizor? Odluku o tome donosi on sam na osnovu informacije koje ima o jednoj i drugoj vrsti tehnologije, prednosti i manama, i to je osnovna dilema kod kupca šta kupiti. Kada reši taj problem, pojavljuje se novi. Koja je veličina adekvatna televizora, odnosno koja je dužina dijagonale adekvatna za njegove potrebe? Neka pravila kažu da generalno treba posmatrati to na sljedeći način. Tri dijagonale televizora su optimum posmatranja od lica do panela. Samim tim, budući korisnik televizora može prilično lako da odredi dijagonalu, odnosno veličinu televizora koji će kupiti. Sljedeća, treća stvar koja je faktor u odlučivanju šta kupiti je televizor koji će služiti isključivo kao televizor ili će služiti kao jedan od komponenata home teatra. Poznato je da televizori integrisani u sebi imaju limitirane zvučnike i to su obično zvučnici snage od 5 do 7 W koji pružaju zvuk u onoj meri kvaliteta koju je to televizor zahteva. Mi u našem programu imamo jedan model televizora gdje je pokušano da se izađe u susret ljudima koji žele kvalitetniji i prijatniji zvuk, a nisu u mogućnosti da imaju dodatne komponente koje bi mu omogućile kvalitetni zvuk. Taj televizor ima sistem zvučnika koji simulira 5.1 home teatar. Naravno, kvalitet tog zvuka nije adekvatan pravom 5.1 sistemu, ali je jako prijatan i u prostoriji zaista može da napravi dobru simulaciju. Za one ljude koji zaista žele da u svom domu imaju pravi home teatar, onda je to, onda su to tipovi televizora koji imaju mogućnost odvajanja zvučnika. Znači oni koji se standardno isporučuju uz njih, i onda su u mogućnosti da uz jedan dobar receiver, jedan dobar DVD naprave i jedan naravno dobar izbor zvučnika, naprave zaista pravi home teatar gde će im televizor stajati na poziciji koja je idealna za posmatranje, okružena zvučnicima i onom rasporedu koji to definiše home teatar, i onda može u potpunosti da uživa i u slici i u tonu u tom svom novom televizoru. Hisense u svom programu ima prilično širok dijapazon veličine, odnosno dijagonala televizora, i to od 19, 20, 26, 32, 37, 40, 42, 50 inča, ili u santimetrima od 47, zatim 66, 90, 82, 94, 102, 107 i 127
santimetra. 127, za koliko je to prostorio ta najveća dijagonala?
127 santimetara je, kao što smo malo pre napomenuli, znači neke tri dijagonale, znači 4 metra je minimum sa koga treba posmatrati tu dijagonalu televizora. Ona se uglavnom koristi za javne prostore, za izložbene prostore, holove, javna mesta kao što su aerodromi, železničke stanice, banke, osiguravajuća društva, hoteli i tako dalje. Da se uzme u obzir da je velika prednost LCD i plazma televizora da mogu da se montiraju na zid, što kod CRT televizora je bilo prilično kabasto i nefunkcionalno, onda i treba imati razumevanje i za takvu vrstu želja, jer ako vam se televizor od 127 inča nalazi na zidu, vama je dovoljna soba od 35 do 40 kvadrata da sa jedne strane, ako vam je mesto odakle gledate, do suprotne strane bude potpuno adekvatno za pravi doživljaj.
Inače, u ovom trenutku najveće dijagonale rezervisane su pretpostavljam za plazma televizore. Koje su najveće dijagonale koje ovoga časa dostižu TFT ekrani, odnosno LCD televizori?
U našem programu najveći LCD televizor ima dijagonalu 42 inča, odnosno 107 cm.
Da li to granica snova za TFT?
Ne, to nije granica tehnološka snova. Nije tehnološka granica snova, ali u pripremi je, i ja verujem da ćemo već možda i u aprilu mesecu imati 47 inča TFT televizore, koji će biti u high definition rezoluciji 1920x1080 rezoluciju u veličini tog ekrana.
Savršeno, ja sam zadovoljan. U kućnom bioskopu Zakon akcije reakcije bio je Zoran Rašić, izvršni direktor kuće DTV, a DTV to je isto što i Hisense, bar na našem tržištu.
Zakon akcije i reakcije.
Hvala Zoranu Rašiću, a vi nekako po sistemu Povariću Paniću ispletite svoj put do nekog dobrog LCD ili plazma TV ekrana. Ako ništa drugo, ono da biste što kvalitetnije ogledali sledeći spot. Muzički. Evo jedne prolećne priče o igrama koja bi možda trebalo da stavi tačku na i. Reč igra počinje slovom i. Da li zbog toga Relja Jović želi da stavi tačku na i, smislivši kolumnu pod naslovom Zaista je dosta igre. Pre 10 godina, kada sam vodio televizijsku emisiju posvećenu računarima, sinula mi ideja da anketiram prolaznika na beogradskim ulicama da bi saznao šta znaju i misle o internetu. Ta ideja se međutim nije naročito svidjela mom tadašnjem uredniku, i dok sam ja smišljao kako da ga ubedim da ona zaista ima opravdanja, on me prekinuo rečima: dobro, uradi to ako si već naumio, ali insistiram da sa ekipom pođe i momak iz obezbeđenja. Shvatio sam da je bolje da ništa ne pitam, jako mi nije bilo jasno šta će nam zaštita za takav zadatak. Razgovor s prolaznicima u Skadarskoj ulici u centru Beograda bio je čak i prijatan, ali su nekoliko stotina metara odatle
postavljena pitanja prilično uznemirila naše starije sugrađane. Za njih je internet bio američko zlo i alat špijuna. Momak iz naše pratnje se postarao da bez oštećenja uđemo u reportažni kombi, budući da je situacija postala više nego napeta. Opisano događaja sam se setio nedavno, kada sam gledao TV emisiju na jednoj od nacionalnih televizija, a u celini je bila posvećena zavisnosti od računara i kompjuterskih igara. Uvaženi učesnik u tom razgovoru je citirao izvesne izvore i tvrdio da su računarska i heroinska zavisnost na vrhu liste psihičkih oboljenja te vrste. Obrazlagane su razne teorije o tome kako prepoznati zavisnika od računara, a presudan kriterijum je dužina sedenja ispred kompjutera, preko 4 časa dnevno u dužem periodu. Kada sam to čuo, stresno sam se i pomislio, pobogu, pa ja sam okružen zavisnicima. Smirio sam se već sljedećeg trena. Dopremo mi je do svesti da sam i ja zavisnik i da nemam nikakvog razloga da strahujem od svojih redakcijskih koleginica i kolega. Šalu na stranu, medijska halabuka, koja se podigla oko savjetovališta za odvikavanje od računara, zaista je neprimerena. Budući da imam veoma bliske veze s medicinom, znam da ovakve bolesti nisu izmišljotina i da se u čitavom svijetu otvaraju centri za pomoć, čak i specijalizovane privatne bolnice, ali svako poređenje s heroinskom zavisnošću smatram zlonamernim. Mediji su danas skloni senzacionalizmu, a onima koji se bave ovim vidom terapije svakako odgovara mogućnost da steknu mlade pacijente koje će zabrinuti roditelji dovoditi listom. U igranju kompjuterskih igara ne vidim ništa loše, naprotiv. Čitava generacija novinara koji pišu za gotovo sve domaće IT časopise počela je karijeru pišući o igrama. S druge strane, iako se igre krive za nesocijalnost mladih, činjenica je da mnoge savremene igre zahtevaju timsko igranje, a programi poput Tema Talka omogućavaju igračima da se i glasovnom komunikacijom dogovaraju o taktici i potezima. Da i ne pominjemo fakat da razvoj taktike, motorike i timskog igranja doprinosi razvoju psihomotornih funkcija. A što biva ako neko i pretera? U najvećem broju slučajeva igrač se zasiti i sam odustane posle izvesnog vremena. Uostalom, što biva ako neko pretera s gledanjem akcijnih filmova na televiziji ili pak sa obsesivnim vežbanjem u teretani uz korištenje nezdravih dodataka ishrani? Konačno, šta ćemo s onima koji pretaraju s nekim drugim, nesocijalnim aktivnostima? U našoj zemlji, u kojoj je broj računara u odnosu na broj stanovnika vrlo skroman, a IT potrošnja najniža u Europi, nedostaje samo još senzacionalističke priče o zavisnosti od kompjutera da bi bilo još gore. Voleo bi da čujem kritike, primjera radi, i da računam prognostičara budućnosti koji su preplavili sve televizijske kanale i zgršu novac od sveta koji strpljivo čeka na telefonsko uključenje. Mladima treba omogućiti da ovladaju računarima, pa i preko igara, jer će tako barem deo njih poželiti da se bavi nekim ozbiljnijim poslom na tim spravama. A u priče da neke igre postiču agresivnost, verujem koliko je utvrdnje da pojedini filmovi utiču na porast kriminala. Zaista mislim da su nedopustivo preterivanje senzacionalistička razglabanja o lečenju onih koji koriste modernu tehnologiju, premda ona, između ostalog, omogućava i kakav takav kontakt sa svetom, naročito kada se ima u vidu činjenica da najveći broj mladih u našoj zemlji nikada nije prešao granicu. Ovo je bio Relja Jović, glavni i odgovorni urednik časopisa Mikro u kolumni Zaista je dosta igre.
Odgovori za informatičko doba u časopisu Pismon. Mikro. Mikro.
Zakon akcije
i reakcije.
Naravno, ako ste PC-evac, koristite Windows, osim ako niste prešli na Linux. Možda ne treba da žurite i da se iz čisto povoljnih razloga i razloga zvanih u trendu odmah prijavite za Windows Vistu ako vam je XP i dalje dobar. A da bi bio i dalje dobar, morate da brinete o njemu.
Pa kako da podelite onda novu mladost Windows u XP? Evo Scotta Dana, koji o tome govori i u po burne crne noći, ali i u po bela dana. Kako da podmladite Windows XP?
Hoće da bude jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Zakon akcije i prijakcije.
I'm gonna be strong.
Opet jedna fina i praktična tema koja je Scott Dan dao naslov Podarite novu mladost Windows XP. Svi pričaju o Visti, ali mnogi korisnici Windowsa ne osjećaju potrebu da ulažu u novi operativni sistem. Uredno održavanje i povremene provere omogućit će da XP dobro radi u narednim godinama. Pa evo sada nekih saveta, odnosno preporuka, koje uz svoju kratku definiciju imaju i svoje prošireno objašnjenje. Preporuka prva. Ne ažurirajte sve bespogovorno. Znači, ako stalno preuzimate najnovije i najjače verzije omiljenih aplikacija, a pri tome ne unapređujete hardware i verziju Windowsa, računat će delovati starije i sporije nego što jeste. Umjesto da se prepuštate beskrajnom ažuriranju, držite se verzija aplikacija za koje znate da dobro rade na vašem računaru. Razmislite i o isključivanju funkcija za automatsko ažuriranje, koju sada imaju bezmalo sve aplikacije, sa izuzetkom zaštitnog zida, antivirusnih i antišpijunskih alatki. Dobar primjer je Adobe Reader, koji se brže javlja kući nego što otvara datoteke. Da bi se spriječili automatsko ažuriranje u Adobe Readeru 7, kroz menu Edit Preference Updates odaberite Do Not Automatically Check for Critical Updates. Zašto bi nečiji timovi programera odlučivali kada ćete i kako ažurirati aplikacije? Ukoliko imate izvesnih problema s programom ili vam je potrebna određena nova funkcija, posjetite web lokaciju proizvođača i ručno preuzmite unapređenje. Preporuka broj 2. Virtualna memorija samo kada je neophodna. Windows odvaja deo prostora na čvrstom disku za virtualnu memoriju, poznata je kao swap file ili page file, kao dodatak radnoj memoriji. Operativni sistem dodeljuje svim procesima prostor u virtualnoj memoriji, a ona se koristi čak i ako imate slobodne radne memorije. Pristup čvrstom disku uvijek je sporiji nego korištenje RAM memorije i zato, ako u računaru ima dovoljno slobodne memorije, performanse možete donekle poboljšati ako Windowsu saopštite da ne koristi virtualnu memoriju za sopstvene potrebe, dok ne iskoristi svu dostupnu radnu memoriju. Koliko memorija dovoljno? To zavisi od broja i vrste aplikacija koje uobičajeno pokrećete, ali ne primenjujte ovaj savjet ako nemate barem 1 GB memorije. Preporuka broj 3. Koristite NTFS. Ako si dalje držite staru sistema datoteka FAT32, zaista je krajnje vreme da pređete na sistem NTFS. On je ne samo brži i bezbedniji, nego omogućava i šifrovanje, komprimovanje direktorijuma i diskova i druge pogodnosti. Praktično jedini razlog zbog kojeg bi se ostali na sistemu datoteka FAT ili FAT32 jeste potreba da čvrstom disku pristupate iz DOS-a ili Windowsa 98. Hajde, molim vas! I ne brinite, na sistem NTFS možete preći i bez ponovnog formatiranja čvrstog diska i vraćanja aplikacije i podataka iz rezervnih kopija. Preporuka broj 4. Uklonite sub višak. Pomoću Windowsove alatke Disk Cleanup možete sasvim lepo da počistite disk. Ova alatka omogućava da uklonite sve što se vremenom nagomilalo, a nije vam potrebno, ali da pri tome ne dirate, na primjer, internet cache, što bi neki rekli ostavu, radi optimalnih performansi za krsarenje. I da na taj način i završimo ovu seriju savjeta sastavljenu od praktično 5 preporuka koje je dao Scott Dan, inače poznati IT novinar koji piše za časopis PC World.
Odgovori za informatičko doba u časopisu PC World. Mikro.
Scott Dan piše za časopis PC World, a Zoran Modli govori za Zajev. I ne samo da govori, nego i čuti. Naročito kada neko drugi treba da zapeva. Kao na primjer, sad. Ja.
I didn't make it all the way through that.
Volim slušati radio.
Nema šanse da prenebregnete činjenicu da ste na radiju. Pardon, uz radio. Dakle, slušate radio. Ako volite slušati radio, onda ne gine i onaj lokalni, najlokalniji. Na tu temu, uskoro od gospodina Dejana Pralice.
Radio, za emotivne početnike. Jer treba voleti radio.
Dosta priča o radiju, čućete danas od magistra Dejana Pralice. Naslov njegove priče je Radiovizija. Danas se, kaže on, lokalne radio stanice prema istraživanjima brojnih agencija ubrajaju među najslušanije. Naravno, ako se uzme u obzir njihov zbir na nivou cele Srbije. Generalno posmatrano većina malih stanica spram velikih, tipa Radio Beograda, ima problema sa tehnikom, kadrom, prostorom, konceptom, pa i dozvolama za frekvencije. Država će uskoro razrešiti ovaj posljednji problem, a na stanicama je da se same pobrinu za preostale. Zašto su i pored brojnih problema lokalne stanice slušane? Prvi razlog je komšija. Činjenica da slušalci više vole da čuju neko koji sam govori poput njih ide u prilog lokalnim stanicama. Bez obzira koliko se to kosilo sa profesionalizmom i shvatanjima medijskih i lingvističkih stručnjaka, da radio stanice moraju voditi računa i o negovanju kvalitetnog govora i o jezičkoj kulturi uopšte. Slušalac ima poverenja, više u ono što čuje na lokalnoj stanici. To je zato što je u prirodi da lokalni novinari bolje razumeju probleme tog slušalca, odnosno često ih shvataju i kao sopstvene probleme koje treba rešiti. Ako novinar uspe da reši ili bar ukaže na neki važan komunalni problem, slušalac će mu gotovo uvek oprostiti na nekim manama koje ima, brzom govoru, eventualno kotrljajućem h, kao i upadljivom razvlačenju vokala u Vojvodini. I tako se slušalac vezuje za radio, njegove voditelje i novinare. To je slično kao kada bi rekao da ga nervira, inače dobar komšija, zato što frčka kad priča i ima veliki stomak. Lokalne stanice, ukoliko žele da postignu još bolji uspeh i što je više moguće eliminišu probleme sa kojima su suočene, najpre treba da se posvete svom programskom konceptu. Zbog čega i zbog koga one postoje, koja im je svrha, kakvu misiju imaju i šta žele sa tim. Drugi razlog, moj radio. Generalno posmatrano, radio od svog nastanka na marginama 19. veka, u laboratorijama, pa sve do danas kada se čuje i preko interneta, uspeo da pretrpi brojne promjene i da se stalno usavršava i prilagođava situacijama kako bi opstao i u budućnosti. Lokalni radio danas je u ekspanziji, gotovo u svim zemljama Evrope. Takve stanice spadaju, prema Dubravki Vališ-Nedeljković, u tip savremenog radija. One ujedno mogu biti i poligoni za trening, velikim komercijalnim radiostanicama, ali i javnim servisima. Dve su mogućnosti koncepta mog radija. Lokalni radio sa elementima javnog servisa i lokalni radio fokusiran kao određenoj ciljnoj grupi. Iako po zakonu javni servisi u Srbiji mogu biti samo republički i radiotelevizije Srbije i pokrajinski radiotelevizije Vojvodine, opštinske i gradske radiostanice koje u bliskoj budućnosti čeka privatizacija mogu da kroz delove svog programa preuzmu koncepciju javnog servisa na lokalnom nivou. Pitanje je samo koliko im je to isplativo. Sa druge strane, većina privatizovanih ili od osnivanja privatnih radiostanica opredelilo se usmerenju ka jednom tipu publike, dakle ka muškarcima, odnosno ženama ili omladini, penzionerima, odnosno, kako se to kaže, u medijskoj teoriji radija, da se formatiraju. Koncept javnog servisa. Za one radiostanice čiji su osnivači skupštine opština, odnosno gradova, i koji će u naredne dve godine morati da se privatizuju, od velike važnosti da ne izgube misiju svoga postojanja zbog slušalaca lokalne zajednice. Ako su do sada te stanice radile po principu komunalnog radija, u smislu da informišu građane o tome kako u opštini, to je zgradu, funkcioniše prevoz, koje saobraćajnice su zakrčene, imali isključenja vode, struje, grejanja, kakvih ima problema u školama, štrakuje li se negde i naravno koliko valjano rade lokalni funkcioneri, onda je svakako sugestija da bar u jednom svom segmentu zadrže ovakav koncept programa. Uglavnom, to bi bio jutarnji ili prepodnevni program koji je, opet po nekoj tradiciji, najslušaniji radijski termin. Ako se opredele za ovaj koncept koji je itekako važan za lokalnu zajednicu, treba da povedu računa da u svom programu moraju da govore i o marginalnim grupama, kao što su invalidi, penzioneri, nacionalne pa i seksualne manjine. Takav program može da bude veoma skup, zahteva veliki broj novinara, kvalitetan i uigran kadar i savremenu tehniku. Veliko je pitanje da li će se tako nešto isplatiti budućem vlasniku. Rešenje može da bude u sklapanju posebnih ugovora sa lokalnim vlastima koje bi delimično finansijski pomagale takav tip komunalnog programa, bez mogućnosti da se mešaju u uređivačku politiku. Sudeći po dosadašnjoj praksi i uplitanju osnivača, dakle lokalnih samouprava, u uređivačku politiku medija, čiji titular do sada bila lokalna uprava, ovaj model je u praksi gotovo nemoguć. Koncept ciljne grupe. Ovakav koncept prihvatljiviji je za vlasnike lokalnih radiostanica, zato što u startu može da bude više financijski isplativ. Kada je menadžment ili vlasnik stanice donosi odluku o tome koje će se ciljnoj grupi radio obraćati, mora da povede računa da takva ciljna grupa ima dovoljan broj slušalaca kako bi bila financijski isplativa za stanicu. Jako je u Evropi poznato da postoje lokalne stanice koje za ciljnu grupu imaju stariju populaciju ili invalide, na primjer. Kod nas, komercijalni mediji teško može da prihvati takav format. U bogatim društvima to nije neuobičajeno. Zbog toga se kod nas lokalni mediji najčešće fokusiraju na malo širu ciljnu grupu. Na primjer, mlađi ljudi, studenti i radno sposobni od 19 do 35 godina. Program se onda apsolutno posveti njima i njihovim interesovanjima. Šta mlade zanima? Prvenstveno, mesta za dobru zabavu, izlasi, honorarni posao, berza rada, rad u inostranstvu, garderoba, mobilni telefoni, aktivna muzika, ma kakvog žanra bila, kvizovi sa SMS porukama i slično. Vlasnik će svesno žrtvovati jedan broj slušalaca, ali uspjeh je zagarantovan ako se dobro uklope muzika, njima korisne informacije i marketing služba koja mora da odgovara potrebi tako usmerenog tržišta. I na kraju, ostao je instinkt. Često je teško pomiriti potrebe tržišta i mogućnosti samih medija. Svakako da je našem tržištu potrebna kvalitetna lokalna stanica koja će zadovoljiti osnovne medijske potrebe građana našeg društva. Od dva ponuđena koncepta vlasnici mogu da profitiraju, ali i ubrzom da budu prinuđeni da zatvore stanicu, a od toga će štete imati i publika i novinari. Zato je uvek potrebno imati dobre planove, osluškivati šta se dešava kod nas, ali i u regionu i u svetu. Ako posjedujete radioviziju, imat ćete dobru stanicu sa velikim brojem slušalaca i debelim novčanicima onih koji stvaraju tako dobar program. Isplati se, pomučiti se, jer je zadovoljstvo obostrano. O tome kako napraviti slušanu lokalnu radio stanicu danas je govorio magistar Dejan Pralica. Bila je ovo njegova radio vizija. Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
I htio sam da probam, pošto mislim da imam talenta u brbljanju, pa ajde da se proba, što da ne, da to bude malo i u javnosti, znaš.
Da li si radio reportažu?
Pa jesam, stara.
Kako je prošlo?
Jao, i prvo je bilo neuspešno. Nestale su baterije u poslednju trenutku kad sam trebao da se javim sa hipodroma.
Pa kako si se snašao?
To je bilo vrlo zanimljivo. Javio sam se iz obližnje kafane Sixtog, gde da pored dok su okolo bili pijanci, pa je bila živa.
I onda su oni gledali kako mladi reporter.
No, nisu imali vremena ni za to. Oni su samo gledali u čaši i plaše.
Ovo je Zair. Volim slušati, volim voditi.
Volim slušati radio.
Volim slušati
Los Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recordings.
We'll be right back.
emisije. Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject, V-mail voice message. Halo, Violeta. Danas bez Herberta George Wellsa, ali zato sa H.G. Violetom o ratu, ne sveto, nego o ratu komunikacija.
Nije prošlo ni 10 godina od kako su nam glomazni pejđeri cepali džepove, a već možemo ne samo da pričamo putem mobilnih telefona, već i da se gledamo. Razmena SMS poruka, muzika, igrice, videoklipova i slika poprimila je, čini se, masovniju upotrebu nego svojevremeno e-mailu. Prosto postalo je trend. I nije više uopšte važno da li je klincima prvacima zaista neophodan mobilni, a klinkama telefon kojim se slažu s garderobu, nebitno je da li je razlog za posjedovanje 2 do 3 telefona opravdan ili ne, tek mobilni telefoni su napravili pravu invaziju na našu planetu. No, uporedo sa tehnološkim pomodarstvom razvijale su se i tehničke mogućnosti. Negde u toj koheziji sličnosti neosetno je pređena tanka crvena linija između potrebnog i nepotrebnog, važnog i nevažnog. Danas, sa dolaskom treće generacije, Wi-Fi mreže i VAP-a, mobilni telefon postaje jedna veoma ozbiljna stvar. Upotreba VoIP telefonije u njenim ranim danima bila je dobro osmišljen način da se telefonski razgovori pomoću PC-a uče na jeftiniji. Do toga možda ne bi ni došlo da se nije desio slom .com firmi. Preživjeli dobavljači usluga, čiji su glavni poslovi uključivali tradicionalne usluge telefonskih razgovora, ponudili su VoIP telefoniju uz pretplatu po zanemarljivo malim cenama. To je značilo, a znači i dalje, da je sa prenosnim računarom, kompletom mikrofona i slušalica i širokopojasnim pristupom internetu postalo moguće po neznatnoj ceni pozivati bilo koga, bilo gde u svetu. U godinama s kraja 20. veka VoIP tehnologija je izgledala obećavajuće i to je bilo sve. Problemi s njenim korišćenjem frustrirali su proizvođače softvera, hardvera i provajdera, a naročito korisnike. Peer-to-peer je omogućivši da sve informacije na internetu postanu makar i bespravno besplatne i raspoložive, ponudio globalnu jednakost i ravnopravnost. Tako se godinama unazad radilo na raznim VoIP programima s mogućnošću govorne komunikacije. MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger, Netiphone i još mnogi drugi VoIP programi omogućili su korisnicima govorne komunikacije, ali i suočavanje s nizom problema na koje su pritom nailazili. I tako je bilo sve do pojave Skype-a, besplatne peer-to-peer internet telefonije koji je ponudio kvalitetno telefoniranje. Prvo stidljivo, a zatim beskompromisno, Skype se nametnuo kao standard za govornu komunikaciju putem interneta. Sa njegovim dolaskom započeo je i pravi rat sa telefonskim kompanijama. Pokušaj pojedinih državnih i privatnih telefonskih kompanija da ometaju komuniciranje uz pomoć Skype-a završile su se njihovim povlačenjem i napuštanjem klasične fiksne telefonije te ulaganjima u širokopojasne internet mreže. Već početkom 2004. Skype je imao 2,4 miliona korisnika u 200 zemalja sveta, uvodeći sve novije funkcije. Konferencije od 5 učesnika, jedinstvenu bazu korisnika s mogućnošću postavljanja fotografija i loga, trenutnu razmenu pisanih poruka. Kada je pokrenuta Skype Out usluga jeftinog telefoniranja s korisnicima u fiksnim i mobilnim telefonskim mrežama, po cenama čak nižim od lokalnih telefonskih kompanija, pa zatim Skype In, povezivanje korisnika iz klasične telefonske mreže, sve u Skype Voicemail, Skype je gotovo potpuno potisnuo VoIP konkurence. Sa mogućnostima koje nudi treća generacija, potpomognuta Wi-Fi tehnologijom, VoIP na mobilnim telefonima je nadimak svog ostvarenja. Već je najavljeno da će taj isti Skype u suradnji sa kompanijom eScope omogućiti vlasnicima pametnih mobilnih telefona korišćenje usluga VoIP, Skype-ovog imenika i automatskog izvještavanja. Planira se da program eScope bude ponuđen mobilnim operaterima kao i samim proizvođačima telefona. Pozive bi putovali putem mobilne mreže na eScope-ov server, odakle bi se prosluđivali na mrežu Skype-a. Pritom, korisnik bi svom mobilnom operateru plaćao komunikaciju ka serveru, dok bi ostali troškovi zavisili od korišćenja Skype-ove usluge. Nedavno i kompanija Fring ponudila besplatnu aplikaciju za mobilne telefone, koja omogućava razgovore i slanje SMS poruka preko VoIP servisa kao što su Skype ili Google Talk. Poziv pomoću ove aplikacije ne košta ništa, jer može da se koristi GPRS, 3G ili ubedljivo najisplativija Wi-Fi mobilna internet konekcija. Fring aplikacija se preuzima preko web sajta ili putem SMS poruke drugog Fringovog korisnika. Ništa komplikovanije nego što je preuzimanje melodija sa nekog popularnog portala. Kako će na ovo reagovati operateri klasične mobilne telefonije možemo samo da pretpostavimo, jer se ni do sada giganti tog ranga nisu prodavali lako. Ako je pak tačna procena da će se stvari dešavati kao u ranijim slučajevima, kada nove tehnološke mogućnosti pre ili kasnije potisnu stare, verovatno da će operateri ponuditi i sami nuditi VoIP servise. Zapravo, možda možemo da očekujemo da će nam mobilni operateri u doglednoj budućnosti naplaćivati samo internet protok, te da ih uopšte neće interesovati da li ćemo ga koristiti za razgovor ili nešto drugo. Samo da prvo isplate basnoslovna ulaganja u GSP i GPRS, odnosno 3G infrastrukturu. A dok se to ne desi, sve je prilika da je na pomolu još jedan novi rat.
Ratni izveštač Violeta Ivković danas je govorila o ratu komunikacija.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajde. E pa za Violetine ratne zasluge sledi ratno odlikovanje u vidu Mobija. Ovoga puta to će biti Mobijev remix Davida Bovija i pesme Sunday. Što se mene tiče, bolju kombinaciju od ove nije stvarno niko mogao da iskomponuje.
Nothing remains. We could run when the rain swirls.
I ovo je bilo fino. A sada o raznim video atrakcijama pričamo u zakonu akcije i reakcije. Konkretno danas smo govorili o plazma i LCD televizorima, kućnim bioskopima. Bacimo se sada malo na digitalnu televiziju. Mislim da je to prava tema bez problema. Pa ako je tako, onda neka krene. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
O digitalnoj televiziji često govorimo u zakonu akcije i reakcije. Danasna tema emisije neka bude ponovo digitalna televizija i to zahvaljujući Bojanu Joviću, jednom od glavnih perača svisa Hi-Fi's, a istovremeno i izuzetno poznavaocu ove teme. Dakle, digitalna televizija ili televizija visoke definicije, High Definition Television ili HDTV, kako god želite. Posmatrano kroz istoriju prenosa slike na daljinu, može se smatrati jednom od velikih prekretnica ove tehnologije. Tačnije, na listi najznačajnijih događaja u svetu televizije, High Definition TV mogla bi se svrstati na drugo mesto odmah ispod uvođenja kolor ekrana, tako kaže Bojan Jović. Prvi HDTV proizvod na tržištu pojavio se 1998. a njegovo pojavljivanje je izazvalo nepodeljeno oduševljenje svih onih kojima su video, ali i audio tehnika nepresušni izvor zadovoljstava. Kombinacija superiorne rezolucije digitalnog surround zvuka obećavala još intenzivniji doživljaj tokom gledanja filmova, a wide format ekrana omogućuje maksimalno iskorištenje svakog centimetra ili inča dijagonale. Međutim, početno oduševljenje je splasnulo onog trenutka kada su brojni kupci, zaljubljenici i tehnomani shvatili i osjetili na svom novčaniku da TV aparat sa oznakom HDTV ne predstavlja kompletno rješenje, već samo jednu kariku u lancu koju je neophodno sastaviti da bi se u obećanom kvalitetu moglo uživati. Za početak, globalna popularnost HDTV-a dovela je do toga da se stotine kompanija utrkuju u borbi za kupce, a da pre toga nije obavljena ni osnovna edukacija tih istih kupaca. Kupci su često bili izgubljeni u moru proizvoda, a da pritom ni sami nisu bili sigurni šta im zapravo treba, a šta ne, i čemu šta služi. Na kraju, oni koji su smogli hrabrosti da se upuste u HDTV avanturu, bili su vrlo neprijatni iznenađeni očajnim kvalitetom slike. Dakle, u čemu je stvar? Da da bismo dobili odgovor na ovo pitanje, krenimo od početka. Mnogo godina pre HD TV standarda, gledanje televizije podrazumevalo posjedovanje TV antene, koaksijalnog kabla koji provodi signal od antene do televizora i TV aparata s katodnom cevi, CRT. Signal je bio u analognom formatu, do antene se prenosi putem radio talasa, kablova ili satelita, a televizor je taj signal pretvarao u sliku i zvuk. Kako je televizor s katodnom cevi analogni uređaj, svaki digitalni signal iz DVD playera, na primjer, mora biti konvertovan u analognu formu pre nego što stigne do TV aparata. Iako je ova postavka decenijama dobro funkcionisala, vremenom su se apetiti konzumenata povećavali i limiti u kvalitetu zvuka i slike su dosegnuti. Pre svega, treba reći da prosječan analogni televizor reprodukuje oko 480 horizontalnih linija rezolucije. Iako je ova cifra već odavno prevaziđena, većina TV stanica još uvijek emituje signal u ovoj rezoluciji i tu dolazi do problema. Naime, ukoliko na vašem novom HD TV plazma čudu od ko zna koliko inča pokušate da pogledate film na nekom od programa koji su sasvim lepo funkcionisali na starom trinitroncu, složit ćete se sa upaljivo lošim kvalitetom slike. Kako bismo celu stvar potpuno pojasnili, predlažem vam sljedeće. Ukoliko posjedujete računar sa TFT monitorom, spustite rezoluciju slike na recimo 800 puta 600 piksela i shvatit ćete o čemu je reč. Zatim, osim nenadoknadive razlike u rezoluciji, prisutne su i razlike u načinu stvaranja slike između CRT i TFT tehnologija, koje dodatno snižavaju kvalitet reprodukcije, kao i neophodnost konverzije signala, jer poznato je da svaka konverzija dovodi do pada u kvalitetu signala. Zašto ne bismo napravili malu pauzu za topli obrok ili za pesmu, kako god želite, pa da vidimo da li je moguće prognozirati kada će posao oko prelaska TV kuća na nove tehnologije i standarde biti potpuno završen.
Za ljubitelje hi-fi zvuka i kućnog bioskopa, audio video magazin Hi-Fi. Hi-Fi, the best audio and video experience.
Ali zato nije završena TV emisije. Biće toga još, ostanite dalje u Zair. Ovo je bio tek prvi čin priče o digitalnoj televiziji. Tema emisije. Zaista hvala na idejnim zvucima, a sada ih molio ponovo Bojana. I pitao ga da li je apsolutno ready za drugi dio priče o digitalnoj televiziji. U osnovu, to je naša današnja tema emisije.
Nastavljamo priču o digitalnoj televiziji koju priča Bojan Jović, koji kaže da jako je prelazak TV kuća na nove tehnologije i standardi u toku, teško se može prognozirati kada će taj posao biti potpuno završen. U Sjedinjenim američkim državama trenutno je aktivan prelazak na digitalnu televiziju, dakle DTV, koja podrazumeva emitovanje signala u potpuno digitalnoj formi. Ovaj format upotrebljava iste frekvencije za emitovanje kroz vazduh, a iako jeste slabije kvalitete HD TV formata, dakle od televizije visoke definicije, posjeduje brojne prednosti u odnosu na standardni analogni format. Digitalni signal u svakom slučaju podržava veću rezoluciju od analognog, što za rezultat ima kvalitetniju sliku bez obzira na dimenzije ekrana. Zatim, DTV, dakle signal digitalne televizije, omogućava takozvani multitasking, odnosno emitovanje nekoliko signala na istoj frekvenciji. Također, pored bazičnog signala, moguće emitovati sporedne interaktivne sadržaje ili bilo kakve dodatne informacije, a veoma je značajna činjenica da DTV i HDTV predstavljaju dve potpuno kompatibilne tehnologije. Zapravo, jedina uslovna mana DTV i HD TV formata je nekompatibilnost sa potpuno domaćenim analognim formatom. Naime, analogni TV aparati ne mogu da dekodiraju digitalni signal, što znači da je za uživanje u digitalnim TV programima neophodno posjedovanje digitalnog televizora. Naša sreća u nesreći je da su TV kuće na ovim prostorima još uvijek nekoliko svjetlosnih godina udaljene od takvog vida transformacije, te da još dugo nećemo morati da smiješujemo budžet za DTV prijemnik. Komitet za napredne televizijske standarde, takozvani Advanced Television Standards Committee, propisuje paket pravila za standardizaciju digitalne televizije, od kojih su najvažnija ona koja se odnose na kodiranje i prenos signala, klasifikaciju različitih nivoa kvaliteta, kao i unificiranje formata slike. Ova pravila su pretvorena u 18 primarnih DTV standarda, standarda za digitalnu televiziju, a poverenje uliva podatak da je najniži propisani kvalitet digitalne slike ravan najboljoj analognoj slici, što podrazumeva rezoluciju od 640 puta 480 piksela u najlošijem SDTV formatu, dok najbolja HDTV rezolucija podrazumeva prisustvo 1920 puta 1080 piksela na ekranu. To praktično znači da HDTV ekran ima oko 10 puta više piksela u odnosu na standardni analogni TV uređaj. Druga važna odrednica odnosi se na proporcije slike. Dok analogni televizori koriste ekrane formata 4:3, kod HDTV-a taj odnos je 16:9. To je popularni widescreen ili bioskopski format koji je prilagođen prvenstveno filmskoj industriji, što dozvoljava iskorištenje celokupne površine ekrana prilikom gledanja filmova. Treća bitna stavka bavi se brzinom osvježavanja slike, poznatijom kao frame rate. Ova vrednost označava koliko puta u sekundi televizor potpuno obnovi sliku i naravno, što je brojka veća, slika je kvalitetnija. Kod digitalne televizije, oznake brzine osvježavanja slike obično se završavaju slovima I ili P, što značava dalje osvježavanje slike interlaced ili progressive, dok se sama brzina kreće između 24 i 60 frame-ova u sekundi. Naravno, HDTV koristi vrednosti bliže većoj brojci, dok se obično DTV zadovoljava nižim vrednostima. U praksi ćemo često naići na pomalo zbunjujuće oznake kao recimo 1080p za HDTV ekran. U ovom slučaju radilo bi se o ekranu rezolucije 1920 puta 1080 piksela koji posjeduje progresivno osvježavanje slike. Dok se za brzinu osvježavanja može čvrsto pretpostaviti da je na gornjoj granici, dakle 50 do 60 frame-ova u sekundi, s obzirom da je u pitanju HDTV. Sve u svemu, ovakva standardizacija predstavlja hvale vredan pokušaj da se u svetu digitalne televizije napravi nekakav red. Ali dve stvari to i dalje ne dozvoljavaju. Prvo, 18 standarde previše. TV stanice imaju pravo da biraju kojim standard najviše odgovara za emitovanje. Proizvođači koji će standard ili standarde da proizvode, a kupci treba da pronađu srednje rešenje kako bi pomirili ova dva faktora. Drugo, još gore, jeste to da je čitava standardizacija zasnovana na dobrovoljnoj osnovi, jer komitet nema moć da primora TV kuće i proizvođače da se pridržavaju opisanih standarda. Može li još jedna mala pauza? Ok, ja sam zahvalan na tome. A šta će se dogoditi ukoliko ste i posle svega navedenog rešili da se vi priuštite ugođaj televizije visoke rezolucije? Saznaćete nakon najavljenog brejka.
Tema emisije.
Ništa ne treba večno, ni muzika koju ste upravo čuli, ni tema koju uskoro završavamo, a tema je digitalna televizija. Dakle,
zahvaljujući vašoj radoznalosti i Bojanovoj informisanosti, mi nastavljamo ono što se zove...
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Digitalna televizija kao tema našeg zakona akcije i reakcije i treći deo priče, Bojana Jovića. Da postavljati samo drugi čin je završen konstatacijom da standardizacija, predstavlja hvale vredan pokušaj da se sve tu digitalne televizije napravi nekakav red, ali dve stvari to i dalje ne dozvoljavaju. Prvo, 18 standarda, jer toliko ih je na broju previše. TV stanice imaju pravo da biraju kojim standard najviše odgovara za emitovanje, proizvođači opet koji će standard ili standarde da proizvode, a kupci treba da pronađu srednje rešenje, kako bi pomirili ova dva faktora. A sada, drugo još gore jeste to da je čitava standardizacija zasnovana na dobrovoljnoj osnovi, jer komitet, a radi se o Komitetu za napredne televizijske standarde, nema zaista nikakve ingerencije da primora TV kuće i proizvođače da se pridržavaju opisanih standarda. E pa ukoliko ste posle svega navedenog rešeni da sebi priuštite TV ugođaje visoke definicije, dakle HDTV, neophodno je da obratite pažnju na tri osnovna činioca koji će vam to omogućiti. Dakle, za uživanje u digitalnoj televiziji visoke rezolucije potrebno je sledeće. Izvor digitalnog signala, kroz etar, pomoću kabla ili preko satelita. Zatim prijemnik istog signala, a to znači antena, kablovski ili satelitski operater. I HD TV komplet. Verujem da su prve dve stavke dovoljno jasne, te se na njima neće posebno zadržavati. Kada su u pitanju HD TV kompleti, treba napomenuti da postoje dve osnovne varijante, integrisana i HD TV ready. Integrisana varijanta označava digitalni televizor koji posjeduje ugrađen digitalni tuner i potpuno je osposobljen za prijem i reprodukciju digitalnog signala, ali nema mogućnost reprodukcije analognih TV programa. Nasuprot tome, HDTV Ready komplet predstavlja digitalni ekran visoke rezolucije, ali je opremljen analognim tunerom, što omogućava prijem analog TV signala i gledanje konvencionalnih programa. Mana ovako kompleta je neophodnost priključivanja eksternog digitalnog resivera namenjenog dekodiranju digitalnog signala, što povećava ukupne troškove. S druge strane, ovako formiran komplet ne zahtjeva nikakvo odricanje u pogledu funkcionalnosti, jer nam omogućava prijem i analognih i digitalnih TV programa. Treba znati da je nemoguće napraviti HD TV uređaj koji bi podržavao sve digitalne formate i rezolucije. Iz tog razloga ovi uređaji imaju 1 do 2 nativna formata, a signal pre-reprodukcije biva konvertovan u te vrednosti. Jedini savjet koji ovdje moguće dati jeste da probate da definišete kakve sadržaje najviše gledate. Ukoliko su to filmovi, tražite ekrane sa što višom rezolucijom. Ako ne propuštate nijedan sportski događaj, za vas je važnija brzina osvježavanja, radi što detaljnije slike. Was a motorcycle. If only this bike could fly. A sada i da privodimo današnju temu emisije kraju. Dakle, s obzirom da kod nas još nema TV stanice koje emituju signal u digitalnom formatu, jedine izvore ovakvog signala predstavljaju nam kablovski i satelitski operateri. Međutim, digitalni i HD TV signal dve su različite stvari, pa je neophodno informisati se o tome koji kablovski operater zaista omogućuje pravi HD TV standard. Ista stvar je poželjna i prilikom nabavke digitalnog satelitskog kompleta, jer opet, ako je digitalno, ne znači i da je HD TV. I za sam kraj, imajte na umu činjenicu da nikakvi megapikseli, rezolucije, niti progresivno osvježavanja neće učiniti da nisko kvalitetni analogni signal izgleda bolje na vašem novom HD TV kompletu. Kaže na kraju Bojan Jović, koji je bio autor teme današnjeg zakona akcije i reakcije, teme posvećene digitalnoj televiziji. Prvi domaći Hi-Fi časopis u trećem milenijumu, magazin Hi-Fi. I tako ovo je bila 339. emisija u kojoj, na čijem kraju u stvari, 339 puta kažem hvala Bojanu Živojinoviću, Relji Joviću, magistru Dejanu Pravici, Zoranu Rašiću, Saši Krstiću, Skotu Dejanu, Bojanu Joviću i Violeti Ivković na intelektualno-verbalnoj smesi koju su popunili šupljine u zidovima današnjeg zakona akcije i reakcije. Doviđenja njima i vama i meni.
I'll be back.
Ovo je bila još jedna epizoda emisije Zakon akcije i reakcije. Kao i do sada, kopilot emisije bio je robot HAL 9000. A na levom sedištu...
Doran Mogli!
Zakon akcije i reakcije slušajte jednom nedeljno na radiju. A za sve ostalo, između dve emisije, asteroidni sajt www.modli.co.u. Doviđenja. Do oslobođenja. Do nove emisije. Za nedelju dana.